Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Cercescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
România are încă un scor deficitar în clasamentul Freedom House al libertății în lume.
De la protoaderare la strategiile postaderare, se schimbă ceva?
Politica de vecinătate în regiunea Mării Negre între prioritățile președinției germane a Uniunii Europene.
Barack Obama, un senator democrat american, candidat la președinție.
Și în pagina culturală, lumea jazzului îndoliată de moartea saxofonistului Michael Brecker și a pianistei Alice Coltrane.
Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Patru muncitori și-au pierdut viața într-un accident pe un șantier de construcții din sectorul 2 al capitalei. Alți doi muncitori au fost răniți. Ei se află în spital, în stare gravă, dar stabilă. Primarul sectorului 2, Neculae Unțanu, a spus că investigațiile sunt abia la început.
Deocamdată știm că este un accident cu morți, cu răniri grave. Vom constata imediat, împreună cu celelalte organe abilitate, care sunt cauzele și care este situația exactă.
În momentul producerii accidentului, muncitorii demontau o macara pe șantierul unei clădiri de birouri construite de firma Comnord. Aflat în vizită la Belgrad, președintele României, Traian Băsescu, a spus că vrea ca alegerile de duminică din Serbia să fie câștigate de forțele democratice aflate la guvernare. Potrivit agenției Mediafax, Băsescu a adăugat că nicio țară din Uniunea Europeană nu are în guvern forțe naționaliste extremiste. În ultimele trei zile, președintele Băsescu a făcut vizite scurte în toate cele trei țări vecine cu România care nu sunt membre în Uniunea Europeană, Ucraina, Republica Moldova și Serbia. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a promis să reînvie discuțiile pe tema Constituției Europene după blocajul provocat de respingerea proiectului prin referendum în Franța și Olanda. Adresându-se Parlamentului European la Strasbourg, Merkel a spus că procesul de adoptare a Constituției ar trebui să se încheie înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din 2009. Germania deține președinția Uniunii Europene în prima jumătate a anului curent. Detalii despre remarcile doamnei Merkel pe parcursul emisiunii. Președintele Statelor Unite, George Bush, a criticat modul cum au fost executați Saddam Hussein la 30 decembrie și doi din colaboratorii lui la 15 ianuarie. Într-un interviu acordat postului de radio public din America, Bush a spus că spânzurarea lui Saddam a avut aspectul unei răzbunări. Bush a adăugat că felul cum au decurs execuțiile a trimis un semnal confuz americanilor și lumii întregi și a mai spus că guvernul irachian trebuie să se maturizeze. Bulgaria va extinde mandatul trupelor sale din Irak până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut la Sofia de ministrul apărării Veselin Bliznakov, dar decizia mai trebuie aprobată de guvern și de parlament. Bulgaria a trimis în Irak 150 de militari în luna martie anul trecut cu un mandat de numai un an. Un parlamentar influent din Ucraina a murit în spital după ce a fost împușcat marți la o partidă de vânătoare. Yevhen Kushnarev era unul din liderii Partidului Regiunilor, condus de premierul pro-rus al Ucrainei, Victor Ianukovici. În Parlamentul European a fost rostit primul discurs al unui europarlamentar român, Marian Jean Marinescu, din grupul Partidului Popular, a vorbit la Strasbourg despre politica Uniunii Europene față de vecinii ei și despre rolul pe care vrea să-l joace România în asigurarea stabilității regiunii Mării Negre și a zonei Balcanilor.
Pentru mai multe știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Stagnarea libertății este felul în care autorii ultimului raport Libertatea în lume, dat publicității de organizația Freedom House, califică situația actuală. Motivul, în ultimul deceniu, procentul statelor ce pot fi privite ca libere a rămas același, iar una dintre evoluțiile cele mai îngrijorătoare a anului 2006 o constituie, citez, crescânda presiune împotriva organizațiilor, a mișcărilor și mediilor de informare care monitorizează respectarea drepturilor omului omului sau militează pentru expansiunea libertăților democratice. O situație de care nu e străină nici România, de unde și scorul căpătat. Cu detalii, Oana Serafim.
Tendințele de a slăbi sau chiar de a elimina forțele prodemocratice se regăsesc în multe din țările cu regimuri autoritare din spațiul fostei Uniuni Sovietice, așa cum explică Europei Libere unul dintre autorii raportului organizației Freedom House, Chris Walker, pentru care Rusia este un caz specific, care răspândește modelul în țările regiunii. În cursul anului 2006 s-a acordat o atenție mai mare presei scrise, care într-o anume măsură rămăsese singurul mediu de informație cel mai slab, care mai putea aduce în discuție viziuni alternative față de cele exprimate de Kremlin. În Rusia anului 2006, publicații precum Novaya Gazeta, Nezavisimaya Gazeta și Comersant, toate au avut într-un fel sau altul probleme cu schimbarea conducerii sau a proprietarilor și au fost preluate de entități cu viziuni mai prietenoase față de Kremlin. În opinia lui Chris Walker, alegerile parlamentare din 2007 și cele prezidențiale din 2008 din Rusia nu vor contribui la schimbarea tendinței. Dimpotrivă, blogurile, mai ales cele care tratau chestiuni politice, au scăzut mult în Rusia, utilizatorilor fiindu-le teamă că s-ar putea ca activitatea lor să fie monitorizată de autorități. Raportul Freedom House stabilește o ierarhie a țărilor luând în considerare și notând două domenii: drepturile politice și libertățile civile. Nota cea mai bună este 1 și cea mai slabă 7. România are un scor mai bun ca anul trecut, 2 la ambele categorii, fiind considerată o țară liberă. Republica Moldova este considerată parțial liberă, cu 3 la drepturile politice și 4 la libertățile civile. Federația Rusă este considerată o țară care nu este liberă, cu un scor de 6 la drepturi politice și 5 la libertăți civile. Dacă privim comparativ tabelul Freedom House, vedem că România are în continuare cel mai slab scor din țările Uniunii Europene, același cu cel al Croației, Braziliei și Argentinei. Bulgaria este considerată ca și România o țară liberă, dar scorul ei este mai bun, adică 1 la drepturi politice și 2 la libertăți civile. Toate celelalte țări ale Uniunii Europene au scoruri de 1 la ambele categorii. Anul acesta sunt listate și notate și performanțele democratice ale teritoriilor disputate și regiunea transnistrenă are scorul de 6 la libertăți politice și 6 la drepturi civile, așadar o regiune care nu este liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu s-a aflat astăzi pentru a treia oară în decurs de 3 zile într-o țară din vecinătatea României, și anume în Serbia. O reactivare a unei politici active anunțate și un sprijin direct forțelor democratice din Serbia, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Imediat după aderarea României la Uniunea Europeană, președintele Băsescu s-a grăbit să facă vizite vecinilor necomunitari, o formă de curtoazie care în limbaj diplomatic are semnificații importante. Periplul prezidențial a început cu Ucraina, cel mai mare și mai puternic dintre vecini, unde însă nu a făcut o călătorie oficială. Prima vizită plină a fost programată și făcută la Chișinău pentru a demonstra Republicii Moldova că șeful statului român îi acordă cea mai mare atenție, în ciuda fricțiunilor din ultima perioadă. Traian Băsescu a reușit astfel, într-un fel, să reîncălzească relațiile cu Kievul și Chișinăul. Vizita sa în Serbia are însă alte scopuri, fiindcă între Belgrad și București lucrurile sunt reglate, iar Băsescu a fost anul trecut, în momente importante, de 3 ori acolo. Prima dată înainte de referendumul prin care Muntenegru avea să hotărască separarea de Serbia, a doua după despărțirea Serbiei de Muntenegru, fiind primul șef de stat care vizitează noua Republică Serbia, iar a treia oară, câteva luni mai târziu, la o reuniune internațională. Și de data aceasta, președintele român vizitează Belgradul cu câteva zile înainte de alegerile generale care au loc duminică, pentru a susține actuala putere de acolo. Traian Băsescu a spus astăzi de mai multe ori, după întrevederea cu omologul său Boris Tadici, că la alegerile de la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să aibă ca rezultat menținerea la putere a forțelor democratice. Forțele democratice din Serbia, aflate acum la guvernare, sunt probabil singurele pe care Uniunea Europeană le acceptă ca parteneri de dialog, a spus Băsescu la Belgrad. Argumentând această declarație partinică, președintele român a explicat că niciun guvern al unui stat din Uniunea Europeană nu are în componență forțe naționaliste extremiste, iar România ca vecin își dorește progresul rapid al Serbiei către instituțiile euroatlantice. Traian Băsescu pretinde că a făcut aceste declarații de susținere a forțelor democratice din Serbia împotriva celor extremiste în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate care vor avea loc duminică, fără a dori ca ele să fie interpretate drept un amestec în campania electorală. În subtext, șeful statului a discutat cu oficialii serbi și problema vizelor, iar România are deja un proiect preferențial. Guvernul tăriceanu propune astfel un acord bilateral care prevede eliberarea de vize gratuite pe un an cu multiple intrări pentru cetățenii care călătoresc în România și eliminarea vizelor pentru români la intrarea în Serbia. Un regim similar există doar cu Republica Moldova, dar oficialii români susțin că relațiile speciale româno-sârbe justifică acest aranjament. Așadar, Serbia rămâne, după Marea Neagră, cel mai bun vecin al României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Politica de vecinătate ca alternativă rezonabilă și atractivă la calitatea de membru al Uniunii Europene. Este una din sugestiile cancelarei germane Angela Merkel, care și-a prezentat astăzi la Strasbourg în fața Parlamentului European prioritățile președinției pe care o asumă în următoarele 6 luni Germania. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Șefa guvernului federal german, Angela Merkel, dorește să continue procesul de integrare europeană, avertizând în același timp față de o birocratizare excesivă a Uniunii Europene. Angela Merkel a prezentat obiectivele principale ale președinției Uniunii pe care o deține Germania în primele 6 luni ale anului în curs. Merkel a promis statelor din regiunea de vest a Balcanilor ceea ce ea a numit o perspectivă europeană, fără de care nu poate exista o stabilitate durabilă. În timpul președinției germane, Angela Merkel a anunțat că se va pune la punct o strategie privind politica de vecinătate a regiunii Mării Negre.
Nachbarschaftspolitik ist die vernünftige und attraktive Alternative.
Politica de vecinătate este o alternativă rațională și atrăgătoare. Sub președinția noastră vom dezvolta această politică de vecinătate pentru regiunea Mării Negre și Asia Centrală.
Und Zentralasien entwickeln.
Angela Merkel a anunțat că Uniunea Europeană va începe cât mai repede negocierile cu Rusia privind încheierea unui acord de cooperare. Ea a mai anunțat că va face totul ca aceste negocieri cu Moscova să înceapă în timpul președinției germane. Parteneriatul cu Rusia, mai ales în ceea ce privește furnizarea de energie, are o importanță strategică, a subliniat Angela Merkel. Din pricina aceasta trebuie stabilite relații bazate pe încredere. În discursul impregnat de puternice accente emoționale, Merkel a relevat ideea apropierii statelor și culturilor europene, pledând pentru toleranță, bună înțelegere și bună vecinătate. Europa trebuie să-și găsească sufletul și să fie conștientă de valoarea diversității continentului, a subliniat Angela Merkel.
Europa's Seele ist die Toleranz.
Sufletul Europei este toleranța. Europa este continentul toleranței. Până ce noi am învățat asta, au trebuit să treacă multe secole. Pentru a ajunge la toleranță, a trebuit să trece prin catastrofe. Ne-am persecutat reciproc și ne-am distrus. Ne-am distrus țările, periclitând tot ce ne este sfânt. Pentru a nu se repeta această istorie, a continuat Merkel, va fi nevoie de un tratat constituțional european. Faza de gândire a trecut. Până în iunie va trebui să luăm decizii noi. Până la terminarea mandatului german va exista o agendă pentru adoptarea unui tratat constituțional. Cuvântarea emoționantă a strânit elogiile și aplauzele deputaților.
Ich möchte Ihnen jetzt sagen, Frau Bundeskanzlerin, wir als Grüne.
Ecologistul Daniel Cohn-Bendit a intervenit spunând că verzii împărtășesc dragostea și romantismul tineresc al cancelarei față de Europa. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București, la această oră, sunt programate discuțiile între primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu și liderii partidelor parlamentare pe tema strategiei post-aderare a României. Proiect, citez, superficial și total neprofesionist. Îl califică, citat de agențiile de presă, vicepreședintele Partidului Democrat Ioan Olteanu. Partidul Democrat este totuși membru al Alianței de Guvernare. Ce părere are analistul münchenez Șerban Orescu?
Fiecare partid existent sau pe punct de a deveni unul, navighează, deocamdată, cum anume, de pildă, contracarând șansele rivalilor. PD-ul încearcă o cacealma temperând neîncrederea liberalilor în Alianța Dreptate-Adevăr. Această neîncredere este însă cauzată de sprijinul acordat Partidului Liberal Democrat al domnului Stolojan. În mod paradoxal, Partidul Democrat cere respectarea Alianței Dreptate-Adevăr, alianță pe care o calcă însă în picioare în ceea ce privește relația dintre PNL și PD. De unăzi, PLD al domnului Stolojan a anunțat că a început selectarea candidaților pentru Parlamentul European. dar pe care liste? Pe liste proprii, pe listele PD? Și atunci, de ce nu denunță Partidul Democrat alianța devenită fantomă cu liberalii lui Tăriceanu, pe care alminter îi sabotează neîncetat? Cu ce autoritate se prezintă astăzi, miercuri 17 ianuarie, liderii partidelor politice la stabilirea strategiei post-aderare a României? Proiectul elaborat de guvern a fost trimis la sfârșitul anului trecut tuturor partidelor parlamentare. După cum a declarat recent domnul Bogdan Olteanu, președintele adunării deputaților și colaborator apropiat al premierului Tăriceanu, premierul va veni în viitorul apropiat, însă în fața Parlamentului, cu o strategie post-aderare după ce aceasta va fi supusă discuții publice. Numai că climatul necesar unei discuții constructive lipsește, din păcate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șervan Orescu.
De la Londra, analistul Traian Ungureanu este ceva mai radical, punând la îndoială însăși existența unei adevărate strategii.
Strategia post-aderare, documentul dat publicității în numele guvernului, e de fapt produsul Partidului Liberal. Partidul Democrat, aliat la guvernare, n-a fost consultat și astfel documentul pierde de la bun început din greutatea politică. Strategia pe care o dezbat astăzi liderii de partide parlamentare e simptomatică pentru nivelul de concepție al mediului politic românesc. În principiu, documentul ilustrează o lipsă de înțelegere masivă în chestiuni europene și reflectă caracterul duplicitar al întregului proces de negociere și aderare la Uniunea Europeană. Pe scurt, strategia pentru viitor continuă strategia trecută. Astfel, esența documentului e integrarea fără schimbare, promisiunea formală și mutația minimă. Acest joc abil urmărește să permită cât mai puține modificări de structură și să conserve astfel dominația minorității care deține puterea economică și politică asupra majorității sociale. Peste tot în document e vizibilă inversarea priorităților. Problemele economice ocupă locul principal, în vreme ce reforma justiției e împinsă în plan secundar. Tema fundamentală a strategiei e dezvoltarea economică, dar această temă importantă e deformată. Dezvoltarea economică e victima a confuziei între dorință și posibil și devine astfel un miraj, o promisiune fără susținere. Autorii strategiei insistă asupra vieții în cheie economică, pariind că tema e populară și inatacabilă. Pe scurt, strategia stabilește ca obiectiv principal, citez, convergența cu țările UE în termen de bunăstare individuală și intonează apoi generalități susținute de termeni vagi, creștere, dezvoltare, îmbunătățire. Nimic nu explică prin ce mijloace vom face saltul promis. Ce vom începe cu adevărat? Ce vom înființa? Pe ce capacitate de muncă românească se va sprijini economia? Limbajul tehnic infernal al documentului nu trebuie să înșele. Suntem tot în epoca lui să facem totul. Când se aventurează în zone urgente, strategia se pitește în spatele magiei birocrației. Așa, de pildă, problema inundațiilor anuale va fi rezolvată prin, citez, politici și programe. Nu e clar care din cele două va provoca mai mult respect viitorilor. Dar problema de bază a strategiei e evazionismul, și anume iluzie economică pe post de fraudă juridică. Românii sunt îndemnați să creadă că Uniunea Europeană e o realitate economică amabilă, un târg de achiziții și subvenții care scutește de problemele dezvoltării și ignoră cauzele subdezvoltării. Strategia se rezumă la a stabili nișa în care urmează să fie parcată societatea românească. Astfel, România va fi acel stat membru UE care se va distinge producând, citez, vin, artizanat, textile, mobilă, farmacie naturistă, alimente ecologice și agroturism. Nimic hard, numai colorit și miresme etno. Justiția, marea tema lumii românești, e minimalizat. Nu degeaba. Căci justiția e capacitatea de a impune prin lege egalitatea de răspundere penală și egalitatea de șanse economice. Aici se hotărăște dacă economia pe care strategia o dezvoltă din ochi e un sistem autentic sau o imitație măsluită. Ce ne spune strategia despre justiție? Și aici, ca și în celelalte capitole, că soluția e îmbunătățirea. Acel remediu care presupune rezultatul fără să numească remediul. Apoi, strategia descrie o țară care a aflat de curând că are probleme de corupție. Strategia își propune detectiv să, citez, identifice zonele de vulnerabilitate la corupție. Documentul elaborat de liberali e o strategie de aliniere formală la exigențele europene. Autorii strategiei pretind că nu știu care e situația și ignoră, cu bună știință, cea mai mare piedică în modernizarea europeană a României. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu le dădea asigurări unor oameni de afaceri germani că statul nu dorește, citez, o implicare în economie pentru a distorsiona mediul economic. Intenția este de a face un mediu de afaceri cât mai atractiv. Pe această linie s-ar putea înscrie anunțul guvernamental că membrii Comisiei de Privatizare a companiei DEU nu vor mai fi renumerați. Radu Stănescu relatează.
Purtătorul de cuvânt al guvernului, Oana Marinescu, a anunțat că toți membrii desemnați în Comisia de Privatizare a Uzinei DEU Automobile Craiova vor rămâne în comisie, dar că niciunul dintre aceștia nu va mai fi remunerat. Ea a arătat că scopul principal al guvernului este ca privatizarea fabricii de la Craiova să fie un succes. Miniștrii Partidului Democrat Radu Berceanu și Gheorghe Barbu se retrăseseră la sfârșitul săptămânii trecute din Comisia de Privatizare pentru DEU, în care mai fac parte, între alții, ministrul finanțelor Sebastian Blădescu, PNL, în calitate de președinte, și ministrul economiei Varojan Vosganian, tot din PNL. Decizia guvernului a fost luată în timp ce Coaliția pentru o Guvernare Curată, o alianță de ONG-uri care luptă împotriva corupției din administrație, pregătea un document de condamnare a practicilor guvernamentale privind retribuirea miniștrilor ce participă la diverse comisii de privatizare. Surse din cadrul societății academice din România, organizație membra Coaliției, au declarat Europei Libere că alianța de ONG-uri dorea să tragă un semnal de alarmă cu privire la conflictul de interese în care s-ar putea afla miniștrii în cauză, conform legii 161 din 2003. Legea în cauză interzice miniștrilor să participe la luarea unor decizii care produc foloase materiale pentru ei înșiși. De aceea, coaliția dorea să propună guvernului ca miniștrii din comisiile de privatizare să nu mai fie remunerați. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Modul în care evoluează economia românescă este un element de atracție pentru firmele străine, mai spune astăzi premierul Tăriceanu. Dar nu economia direct este cea care pune piedici în România, ca și în Bulgaria, investitorilor străini. O relatare pe această temă de la Sofia, semnată de Petiu Petkov.
Ministrul Economiei și Energetice, Rumen Urcearuf, a anunțat astăzi că anul 2007 va marca un nou record în capitolul investiții străine. Conform unor date preliminare, în anul trecut investițiile directe au depășit 3,2 miliarde de euro. Printre factorii care vor putea bloca intențiile unor companii de a investi în Bulgaria, sunt citate în primul rând problemele de infrastructură, corupție și deficitul de forță de muncă calificată. Pentru a-și menține muncitorii, companiile sunt nevoite să ofere salarii mai mari. De menționat că salariul mediu în Bulgaria este cu aproximativ 150 de euro mai mic de cel din România. Există însă și cazuri când mari investitori se pregătesc să plece din Bulgaria fiind nemulțumiți de condițiile ce li se oferă și de problemele create de autorități. Întârzierea din partea Ministerului Mediului a unei expertize ecologice blochează investiții în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro ale companiei canadiene Dundee Precious Metals. Sofia va putea pierde și 3.000 de noi locuri de muncă, a avertizat directorul executiv al companiei, Lawrence Marsland. 175 de milioane de dolari vor fi redirecționate spre alte țări din Balcani și din Europa de Vest. Compania activează în sectorul minier, fiind specializată în exploatarea zăcămintelor de metale prețioase. În Bulgaria este vorba de un zăcământ de cupru și aur în apropierea localității Celupeci, munții Stara Planina. Compania intenționează să producă 3 milioane de tone de minereu pe an, față de 1 milion acum, care să fie prelucrat într-o nouă fabrică cu ajutorul cianidei. Până acum, tehnologia nu a fost aplicată în Bulgaria. Cazuri de contaminare a unor terenuri și ape în România au stat la bază protestelor unor organizații ecologiste care au reușit să mobilizeze și populația locală. În ciuda promisiunilor de a fi create mii de locuri de muncă într-o zonă cu rată înaltă a șomajului, protestatarii au blocat drumul și au incendiat automobile ale canadienilor. Probleme cu obținerea unor licențe și permise au alte 10 de investitori. Sunt blocate proiecte în valoare de peste 2 miliarde de dolari, declară în paginile cotidianului londonez Financial Times, membri ai Asociației Bulgare a Industriașilor. Peste 400 astfel de cazuri așteaptă decizie ministrului mediului Gheorghe Cecăruf. Liderii opoziției de dreaptă vorbesc de corupție în ministerul controlat în cadrul coaliției tripartite de Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Senatorul democrat de Illinois, Barack Obama, a făcut un prim pas în direcția unei posibile candidaturi la președinția Statelor Unite. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, de ce stârnește această știre atât de mult interes în America.
Pentru că Barack Obama este un politician tânăr, carismatic, care spune lucrurilor pe nume și care are potențialul de a focaliza speranțele, nu temerii de americanilor. Astfel de candidat obicei au șanse, a se vedea Ronald Reagan și Bill Clinton. Dar Obama, care e de altfel un senator cu experiență relativ redusă de doar 2 ani, este și negru-american, având o biografie foarte interesantă la care toată lumea are acces, pentru că a scris până acum cu mult talent 2 cărți autobiografice. Dacă va fi ales, el ar deveni primul negru-american în fruntea executivului. Era format deocamdată doar un comitet exploratoriu. Pe pagina sa de internet, senatorul scrie, citez: "Nu m-am așteptat să fiu în situația de a candida cu un an în urmă. Am fost uimit însă de foamea care există pentru un alt fel de a face politică în America."
În tabăra democrată, favorită este în continuare însă senatoarea Hillary Rodham Clinton.
Este adevărat că doamna Clinton e mare favorită în preliminariile democrate care decid candidatul partidului. Pe de altă parte însă, Hillary Clinton este o figură politică polarizantă. Probabilitatea ca cei care o plac sau cei care nu o plac să poate fi influențați este relativ redusă. Ea va continua să fie favorită și va câștiga preliminariile doar dacă democrații nu ajung la concluzia că ar putea pierde în fața candidatului republican.
Dar Barack Obama nu are mare experiență, se poate argumenta, mai ales în chestiuni de securitate națională.
Odată cu anunțul, el încearcă să contracareze această impresie, spunând: "Deciziile luate la Washington în ultimii 6 ani și problemele care au fost ignorate ne-au adus într-o situație precară. America a mai avut probleme și înainte. Astăzi însă, liderii de la Washington par incapabili să conlucreze într-o manieră pragmatică, ghidată de bunul simț."
Ce se știe despre biografia lui Barack Obama?
S-a născut în 1961 la Honolulu, în Hawaii. Tatăl, negru, originar din Kenya, și mama, albă, din Wichita, Kansas, s-au întâlnit pe când studiau amândoi la Universitatea din Hawaii. Părinții au divorțat de când Barack avea 2 ani și tatăl a revenit în țara de origine, Kenya, unde a ocupat un timp diverse poziții în aparatul guvernamental. Barack Obama a revenit în Hawaii la vârsta de 10 ani, locuind la bunici. El a absolvit Universitatea Columbia și Facultatea de Drept la Harvard, devenind primul negru american la conducerea prestigioasei publicații Harvard Law Review. S-a mutat la Chicago, unde după ce la început a fost asistent social în comunități sărace, a fost angajat de o firmă de avocatură și a predat drept constituțional la Universitatea din Chicago. În 1996, Barack Obama a fost ales în adunarea legislativă a statului Illinois, unde și-a câștigat o reputație de stânga în chestiuni sociale și economice, dar s-a dovedit un politician care știe să ajungă la compromis. În 2004, odată cu decizia senatorului republican Peter Fitzgerald de a nu mai candida, Barack Obama a câștigat alegerile detașat și a ocupat și ocupă în prezent un loc în Senatul American.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Brexterity, piesa saxofonistului Michael Brecker de pe ultimul său disc major, Wide Angles. La numai 57 de ani, saxofonistul, care timp de 30 de ani și-a extras inspirația din muzica lui John Coltrane și rock, devenind un star al jazzului internațional, a încetat din viață, ucis de efectele unei leucemii grave. Lumea jazzului este dublu îndoliată zilele acestea. Aproape concomitent a dispărut și văduva lui John Coltrane. Pianista, organista, harpista și compozitoare americană Alice Coltrane, stinsă din viață la Los Angeles la 69 de ani. Alice Coltrane și-a concentrat activitatea din 1967 încoace pe perpetuarea memoriei muzicale a soțului ei, John Coltrane, scriind numeroase compoziții sau realizând aranjamente de coarde pe teme utilizate de marele saxofonist. Michael Brecker, mai cunoscut iubitorilor de jazz, s-a născut la Philadelphia, în Pennsylvania, într-o familie iubitoare de muzică. După studii de clarinet, Michael a trecut la saxofon alto și tenor, participând apoi în mai multe grupuri cunoscute. Cu sora sa pianistă și cu fratele său trompetist, a format în anii 70-75 grupul The Brecker Brothers. În 1980-81 a constituit un grup efemer, cântând împreună cu celebrii Pat Metheny, chitarist, basistul Charlie Hayden și bateristul Jack DeJohnette. În 1987 a înregistrat primul album ca lider, intitulat Michael Brecker. Ulterior, sub numele său, apărând alte circa 10 discuri. Unul din cele mai frumoase rămâne Michael Brecker, The Ballad Book, cartea baladelor, și pe muzica lui încheiem acest scurt omagiu și ediția de astăzi de la Europa Liberă în direct. Thank you. Muzica lui Michael Brecker, stins din viață, încheie acest program. Moderatorii emisiunii Europa Liberă în direct, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.